ขอต้อนรับสู่แท็กบักหนอมส์ออนพอดแคสต์รายการพูดคุยเรื่องภาษีที่แรกและที่เดียวในประเทศไทยเพื่อให้ความรู้ภาษีอย่างถูกต้องสมกับความภูมิใจที่เกิดมาเป็นคนไทยดำเนินรายการโดยพี่หนอมคนดีคนเดิมขอเชิญรับฟังได้เลยครับ
สวัสดีครับกลับมาพบกับแท็กบักหนอมออนพอดแคสต์นะครับEP นี้ก็น่าจะเป็น EP ที่7แล้วทำไมต้องนับ EP แบบนี้ตลอดก็เพราะว่าปกติอัดแล้วเนี่ยอัดเรียงๆกันอย่างที่บอกไปใน EP ก่อนเนาะพอมันเรียงๆกันเนี่ยก็เลยจำไม่ได้เอ๊ะนี่ EP เท่าไหร่ก็ต้องมาน่าจะแป๊บนึงเพื่อให้ตัวเองได้คิดนิดนึงว่ามันเป็น EP ที่เท่าไหร่วะอะไรเงี้ยนะครับก็พบกับแท็กบักหนอมออนพอดแคสต์ครับรายการเกี่ยวกับภาษีที่ชวนฟังชวนคิดง่ายๆนะครับทุกวันจันทร์พุธศุกร์มาอาทิตย์เว้นอาทิตย์ตามความอยากทำและความฟิตของคนที่เป็นคนพูดอย่างพี่หนอมนะครับตอนนี้ก็ยังอยู่ที่เรื่องของดูละครแล้วย้อนดูภาษีต่อนะฮะไอ้ดูละครแล้วย้อนดูภาษีตอนนี้ครับเรากลับมาที่เรื่องคนจางต่อเป็นอีกตอนหนึ่งแล้วกันในพูดแล้วรู้สึกว่าต่อเนื่องตอนที่แล้วที่อัดไปก็คือเมื่อกี้นะครับรู้สึกว่าเอ้ยจริงมันมีเรื่องต้องพูดอีกว่าแต่ว่าไม่ได้พูดลืมไปพูดของคุณประเสริฐต่อเขาเรื่องอะไรกันคุณประเสริฐต่อก็เสียชีวิตลงถูกไหมฮะไม่ได้สปอยนะอย่างที่บอกไม่ได้สปอยคุณประเสริฐเสียชีวิตลงปั๊บตายไปแล้วสิ่งหนึ่งที่ต้องโคตรระวังสำหรับเรื่องพวกนี้คือตายแล้วไปไหนคำตอบคือถ้าตายแล้วปกติก็ไปทำศพไปทำเนี่ยไปหาฆ่าไปหาคนฆ่าไปสืบไปดูแลไปจัดการแบ่งมรดกอะไรแบบนี้ทั่วไปของแบบของเคสของชีวิตคนธรรมดานะแต่ภาษีเนี่ยรู้ไหมครับว่าตายแล้วเนี่ยยังไม่จบนะฮะตายแล้วต้องเสียภาษีอีกอย่างเช่นคุณประเสริฐนะครับอากูแกมีรายได้น่าจะเป็นเงินเดือนนะผมว่าเขาอยู่เขาทำธุรกิจเนี่ยกงสีอะไรเงี้ยเขาก็เป็นประธานกรรมการใช่ไหมก็น่าจะเป็นเงินเดือนเงินเดือนพวกนี้สมมติว่าตายเนี่ยเขาตายเดือนกันยานะอ้างอิงตามไทม์ไลน์ของหนังแต่กันยาปี61แปลว่าปี61เนี่ยเขาจะมีเงินเดือนสักประมาณตั้งแต่เดือนมกราถึงสิงหาเนาะกันยาก็น่าจะได้เนาะเพราะว่าตายแล้วยังไงก็ต้องเข้าบัญชีอยู่ดีสมมติว่าตายแล้วมันก็ทำงานมาเกินครึ่งเดือนแล้วฝ่ายบุคคลก็จ่ายเงินเข้าบัญชีปั๊บก็เท่ากับว่ารายได้เงินเดือนทั้งหมด9เดือนครับคำถามคือต้องเสียภาษีไหมใช่ไหมคำตอบคือเสียภาษีด้วยถูกไหมแม้ว่าจะตายไปแล้วนะแต่ว่าคนตายคนนี้มีรายได้ก็ถือว่าต้องเสียภาษีแต่ว่าในฐานะที่เรียกว่าบุคคลธรรมดาครับเขาจะมีฐานะหนึ่งให้เลือกคือบุคคลผู้ถึงแก่ความตายระหว่างปีภาษีเนาะเป็นการตายของแกก็ต้องเสียภาษีก็คือบุคคลที่อยู่ถึงแก่ความตายซึ่งคนที่มีหน้าที่ยื่นภาษีย่อมไม่ใช่คุณประเสริฐถูกไหมฮะคนตายแล้วตายแล้วไปไหนไปยื่นภาษีไม่ได้แน่นอนต้องให้คนอื่นไปยื่นแทนซึ่งหน้าที่คืออยู่ที่ทายาทหรือผู้จัดการมรดกความรับผิดจะอยู่ที่คนกลุ่มนี้ถ้าคือถ้าทายาทเนี่ยเขาก็จะเป็นทายาทเนี่ยก็มีอยู่2คนเนี่ยต้องมาช่วยกันรับผิดเนาะลูก2คนหรือว่าเขาแต่ว่าในฐานะที่เป็นคนรวยแบบนี้ผมว่ามีการจ้างผู้จัดการมรดกอยู่แล้วอันนี้มันต้องมีทนายมีอะไรดูแลเพราะก็มีแกมีทนายของอากงอะไรเงี้ยแล้วก็ยังไม่รู้ว่าแกเขียนพินัยกรรมยังไงด้วยนะความซ้ำซ้อนของเรื่องพวกนี้โคตรวุ่นวายเลยคือถ้าสมมุตินะครับเคสว่าอากงแกตายแล้วพินัยกรรมเนี่ยอันนี้เป็นเคสจริงก่อนนะว่าถ้าอากงแกตายปั๊บแล้วโอนทรัพย์สินมาแล้วทรัพย์สินเนี่ยมันเสียภาษีมรดกเข้าคุณประเสริฐคุณประเสริฐรับมรดกมาปั๊บเนี่ยจากอากงเนี่ยเสียภาษีไปเรียบร้อยแล้วมรดกมรดกคุณประเสริฐถ้ามีมรดกที่ให้ก้อนนี้ก้อนเดิมแล้วเกิน100ล้านอีกภาษีมรดกมันจะเสียเกิน100ล้านใช่มั้ยครับเกิน100ล้านก้อนเนี่ยโอนให้ลูกเสียอีกรอบนึงนะไม่ได้สนใจนะว่าตายแบบแฟตไทม์อ่ะตายแป๊บๆแล้วมาต่อคือตายแล้วเสียภาษีตลอดดังนั้นปัญหาของเรื่องเนี้ยโคตรเหนื่อยเลยก็คือกลายว่ามรดกเสียซ้ำซ้อนถ้าไม่ได้วางแผนซึ่งเดากันต่อนะว่าคุณประเสริฐไม่น่าทำพินัยกรรมนะแกก็คงไม่รู้ว่าแกจะตายนอกจากว่าแบบแกเตรียมตัวตายหรือแกฆ่าตัวตายเองอะไรเงี้ยแต่ถ้าไม่ทำเนี่ยมันก็จะไปตกสู่ลูกหลานเนาะซึ่งถ้าตีปั๊บได้หุ้นได้ของปั๊บเอาอีกแล้วภาษีมรดกอีกรอบเสียซ้ำเสียซ้อนเดี๋ยวผมอาจจะเขียนเรื่องนี้ลงเพจนะไม่แน่ใจแต่ว่าพูดไปก่อนแล้วกันไม่รู้ว่าจะเขียนลงก่อนหรือว่าจะทำพอดแคสต์ที่ออนก่อนแต่ว่าถ้าดูว่าก็น่าจะได้ฟังหรืออ่านไปพร้อมๆกันนะครับเห็นว่าเนี่ยเสียหลายต่อดังนั้นสิ่งที่ต้องระวังสำหรับเคสเนี่ยดูละครย้อนดูภาษีคือแกตายไปแล้วนะคุณมาเสิร์ฟแกตายไปแล้วแกต้องเสียภาษียังถ้าเกิดว่าคือคนเราเป็นเรื่องปกตินะครับวันนี้ไม่ได้แช่งคือถ้าวันหนึ่งเราตายหรือวันหนึ่งที่คนในครอบครัวเราตายเรื่องพวกนี้เราก็ต้องจัดการให้เขานะอย่าปล่อยทิ้งปล่อยขว้าง บางทีมันก็ต้องไปเคลียร์อะไรพวกนี้ให้เรียบร้อยเพราะไม่งั้นมันจะเหมือนกับว่าอุ้ยไม่ได้เสียภาษีแต่เล่าจริงๆในเคสความเป็นจริงผมไม่เคยเห็นสรรพากรไปตามเก็บเหมือนกันนะผมก็ไม่เคยเห็นว่าเฮ้ยเขาไปส่งจดหมายถึงผู้จัดการมรดกของคนนั้นคนนี้แต่ผมคิดว่ามันมีนะถ้าเกิดว่าเขาได้เยอะจริงๆอ่ะนึกออกใช่ไหมถ้าได้เยอะจริงๆก็น่าจะมีแบบเฮ้ยจดหมายไปตามให้จ่ายภาษีจากรายได้ก้อนนั้นก้อนนี้อะไรแบบนี้นะครับดังนั้นเรื่องนี้เป็นอีกเรื่องที่ต้องระวังไว้แล้วก็ไอ้เรื่องเนี้ยมันเตือนเรื่องเราในเรื่องของคนจางเนี่ยของเคสประเสริฐเนี่ยมันเตือนเรื่องเราอีกเรื่องนึงด้วยนะคือมันเตือนเราบอกว่าเฮ้ยไม่ว่ายังไงก็ตามอ่ะเราต้องเตรียมความพร้อมเรื่องเงินพวกนี้ไว้โคตรพร้อมเลยนะถ้าจะเป็นเรื่องของการจัดการภาษีเรื่องของการจัดการมรดกเรื่องของการแบ่งนู่นแบ่งนี่ไอ้พวกเนี้ยสำคัญมากเพราะถ้าไม่เตรียมไว้พร้อมมีปัญหาแล้วมีปัญหาต่ออีกเยอะดังนั้นอยากให้เตรียมพวกนี้ไว้ให้ดีๆนะครับสำหรับคนที่ฟังพอดแคสต์นี้ผมว่าเรื่องของภาษีเป็นเรื่องที่เรียนรู้กันเรื่อยๆเรียนรู้ผ่านชีวิตคนอื่นก็ได้เรียนรู้ผ่านละครก็ได้เรียนรู้ผ่านอะไรอะบทความต่างๆหรือตัวเราเองก็ได้อย่าทิ้งที่จะเรียนรู้มันนะครับมันเป็นประโยชน์กับเรามากๆเนาะแล้วถ้ามีโอกาสครับก็เดี๋ยวจะมาเล่าต่อแต่ว่า2ตอนติดแล้วอันนี้เบื่อแล้วเรื่องคนจางเดี๋ยวลองเล่าเรื่องอื่นดูบ้างต้องดูว่าเดี๋ยวต้องไปย้อนดูว่าตัวเองเคยติดละครอะไรบ้างเช่นแบบเมีย2018ก็มีประเด็นภาษีนะจริงๆแล้วไอ้เรื่องกงสีก็มีประเด็นภาษีเยอะเดี๋ยวไว้ผมเล่าเคสของคนที่มาปรึกษาให้ฟังอะไรเงี้ยแบบโหแต่ละคนก็ไม่ได้มีเรื่องที่โอเคเท่าไหร่เลยนะฮะอ่ะโอเคครับ EP นี้ก็ลากันไปก่อนแล้วกันแล้วพบกันใหม่ใน EP ต่อไปสวัสดีครับ
อย่าลืมกดติดตามรายการนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้พี่หนอมด้วยนะครับผมแล้วพบกันใหม่ใน EP ต่อไปวันนี้ขอลากันไปก่อนสวัสดีครับ